Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeck Fonden. Velkommen til Brainstorm Live. Brainstorm er videnskab.dk's podcast om hjernen, og fire gange i april sender vi jeres spørgsmål videre til nogle af Danmarks bedste forskere.
Ja, og i det her andet liveshow, der dykker vi ned i søvnløshed, og vi skal blandt andet have svar på, hvad der sker i hjernen, når man ikke kan sove, hvad videnskaben ved om A- og B-mennesker, og hvordan man kommer af med sin søvnløshed.
Og mit navn er Jens Barstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Velkommen til Brainstorm Live.
Yes, vi er live igen, og det er det andet show, og det er vi super glade for, at vi får mulighed for at sende live til alle de skønne mennesker, der kigger med her, og vi har lige en corona-disclaimer, fordi vi sidder jo lidt tæt, Asbjørn. Det kan vi godt afsløre. Der er under en meter, men vi har en frisk negativ coronatest i baglommen. Den er altså negativ, den test. Men noget, der er positivt, det er, at vi skal have en masse spørgsmål om søvn besvaret. Og den, der i denne udsendelse skal levere alle svarene, det er Birgitte Rabeck Kornum. Birgitte, velkommen til Brainstorm Live.
Tak skal I have.
Ja,
og Birgitte, vi skal lige sige, at du har en masse brætspil i baggrunden der. Og det synes vi er super fedt.
Det kan
jeg sige.
det har vi ikke mærket til.
Ja, det er svært at undgå.
Det er altså en sej baggrund.
Ja, og, jeg er også misundelig.
Vi skal videre.
Birgitte Rabeck Kornum, du er jo lektor ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet. Og lige om lidt, så skal vi lære dig bedre at kende. Men jeg ved, at Jais han gerne lige vil fortælle lidt om, at vi er på Facebook Live.
Det er præcis. Og et oplagt spørgsmål kunne være at skrive på Facebook, brætspil, er det godt for søvnen? det vil vi lade være op til jer, om I vil spørge til brætspil. Men vi sender live i talende stund, og I kan bare løbende sende jeres spørgsmål ind om søvn og søvnløshed og søvnbesvær, eller hvad det ellers kan være. Og inden udsendelsen, så fik vi en masse spørgsmål om emnet her på Instagram. Og det er på vores podcast, Instagram-profil, den hedder brainstorm.podcast. Og de her spørgsmål, vi fik på forhånd, når vi også så mange af, som vi kan. Og nu kommer det fede, ikke? Fordi misser man det her liveshow, så kan man både se det på Facebook, altså se hele sendingen på videnskab.dk's Facebook, kanal, profil hedder det vel rettere, og så på vores podcastkanal, kan vi godt kalde det også, Asbjørn, der er på torsdag, der kommer det her interview, og alle de her masse svar om søvn kommer ud i vores podcast. Kanal, vores podcast feed. Yes. Jeg tror, jeg fik det hele med.
Ja, det tror jeg også. Men altså, udover de spørgsmål, som vi har samlet ind på Instagram, så skal I bare spørge løs derude, mens vi er i gang her.
Yes.
Inden vi dykker ned i de spørgsmål om søvnløshed, så skal vi også lige lære dig, Birgitte, lidt at kende. Og Birgitte, som jeg sagde før, så er du jo lektor ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, og du ved en hulens masse om søvn. Og nogenlunde kort fortalt her først, hvordan kom du egentlig til at forske i søvn?
Det var med hjælp af stor stædighed. jeg interesserede mig for emnet siden jeg læste, og så blev jeg bare ved med at opsøge det, og så endte det med at lykkes mig at få et job på Stanford Universitet, hvor jeg tog over 3 år og forskede i søvn, efter jeg var færdig med min PhD. Og det var bare rigtig, rigtig stor stædighed, at det lykkedes at få det job. Og det, så har det ene ført det andet med sig, ikke? Altså, så det var i 2009, jeg rejste til USA, og så har jeg så siden været i søvnforskningsfeltet. Lavet min egen forskning, og selvfølgelig også fulgt med i, hvad der foregår i andre grupper.
Har du hele tiden været bevidst om, at det var det, du gerne ville forske i?
Ja. Jeg har haft en drøm om det hele tiden, men jeg var også altså, godt klar over, at det var ikke sikkert, at det lige kunne lade sig gøre. Men jeg har altid vidst, at det skulle være noget med hjernen. Den er jo simpelthen så fascinerende. Det er også jo søvn, det var bare helt
stort. Mm. Yes. Og så er det jo også sådan med forskere tit, forhåbentlig i hvert fald, jo, at det felt, de forsker i, det er også det, de synes, der er mest interessante. Og det kan jeg også høre, det er på dig, Birgitte. Men hvad er det mest interessante ved søvn?
Det er, at man bruger en tredjedel af hele livet på at sove, og man slukker ligesom for sig selv, ikke? Og så ligger man bare der og er fuldstændig forsvarsløs for omverdenen. Og så det må bare være ekstremt vigtigt og også en meget langsommelig proces, ikke? Siden det skal bruge, man skal bruge så meget tid hver dag på den her søvn. Så det synes jeg er super fascinerende, hvad i verden er det, der foregår inde i hjernen, mens man sover som.
Mm. Ja. Ja, det er jo noget af det, vi skal blive klogere på
ja.
I denne live-sending her. Og hvis man ser med live, så kan man løbende sende spørgsmål her på Facebook, hvor vi sender i talende stund. Og jeg tænker, at et oplagt sted at starte, det er jo lige at skrive, hvordan har man sovet i nat?
Mm.
Lige at skrive navn, og sådan lige, hvordan natten gået, ikke? Og jeg kan sige, at jeg sov også lidt dårligt i nat.
Ja.
Hvad var dig, Asbjørn?
Jamen, jeg havde også et par afbrydelser, men vi har også en baby på 6 måneder derhjemme. Så
altså var... ikke også to?
Nej.
Vi ikke...
nej. Mig og min kæreste, som sidder derhjemme og forhåbentlig følger med lige nu.
Ja. Hej til Asbjørns familie. Ja.
Yes. Men der var lige en afbrydelse på en times tid, men ellers så var det fint.
Og det med afbrydelser, det faktisk ikke er så farligt igen. Det kommer vi formentlig tilbage til senere. Men altså, Birgitte, nu skal vi have det basale om søvn på plads, og så senere i snakken her, så skal vi, have sådan en guide til, hvordan kan man lige gøre noget ved søvnløshed og søvnbesvær. Men, Birgitte, helt overordnet set, altså, hvorfor er det så afgørende for hjernen, at vi får nok søvn?
Det er, fordi den, populært sagt, bliver slidt, når den bliver brugt, og man bruger den jo hele tiden, altså også når man slapper af, så hører man jo stadigvæk, hvad der foregår under min og mærker og det hele. Så der foregår hele tiden noget i hjernen, der er input konstant. Og det er rimelig hårdt arbejde for hjernen at køre alle de der processer. Så der er brug for at køre offline, så der ikke er noget input, og så få repareret og renset ud, omstruktureret, ligesom gjort hjernen klar til endnu en dag med fuld knap og inputtet. Så det er sådan nogle, grundlæggende reparations-, oprydnings-, sorteringsprocesser, der kører, mens man sover. Nu gør hjernen klar til den næste dag.
Ja, hvis vi bare lige skal få lidt af det ud, altså det, man taler om memory consolidation, altså at det, man har oplevet, det, man har lært, det bliver på en eller anden måde konsolideret i hukommelsen via søvn, men også det her med faktisk en dansk forsker, som du helt sikkert kender, Maiken Nedergaard, tror jeg, hun hedder, som har forsket i det her glymfatiske system, som det hedder, hvor der er altså noget af den forskning, som hun er med til at lave, som tyder på, at lidt populært sagt, som du også sagde, Birgitte, at der er altså sådan nogle affaldsstoffer, der bliver renset ud, så at sige, når man sover. Er det rigtigt forstået, Birgitte, det jeg siger her?
Ja, det er helt rigtigt forstået, at det er en del, i hvert fald en del, at den dybe søvn er formentlig at muliggøre den her udrensning af hjernen. Men altså det vigtigste er nok, at man får omstruktureret, altså man skal forestille sig, at der er et eller andet, på en eller anden måde skal tingene sidde fast derinde, så alt hvad man oplever, det skal jo lagres. Og de her forbindelser mellem hjerneceller, de skal vedligeholdes og sørge for, at de har den rigtige størrelse, og der er de rigtige forbindelser. Og det kan man ikke gøre, mens der også kommer nyt input ind. Så man er nødt til at gå offline, og så får alle forbindelserne en omgang. Mm. Og det tager lang tid, de der ting. Det kan man ikke kigge klar på 10 minutter.
Nej, så det er, ja, vi skal simpelthen sove. Ja, og apropos søvn, så har vi lige spurgt for at se, om de sover godt for tiden. Hvad er resultatet, Asbjørn?
Jamen, der står 21% sover godt. De svarer ja. 33% svarer nej. Og så har vi den største mængde, 42% svarer både og.
Mm.
Så det skifter nok lidt.
Ja, det er egentlig også sådan, jeg har det. Det kan faktisk variere ret meget.
Ja, sådan har jeg det. Desværre også, kan man sige. Det kunne være rart at sove godt hver nat. Men apropos det her med at sove godt hver nat, der findes jo faktisk mange studier, som viser, at manglende søvn kobles til både kortvarige og langvarige problemer. Og vi har en lytter, må det være, fordi spørgsmålet er tikket ind på vores Instagram. Dagmar, hun spørger, hun er lidt bekymret, kan det få konsekvenser senere i livet, hvis man som ung har haft søvnproblemer? Og hvad siger du til det, Birgitte?
Det er et godt spørgsmål, og noget, som er rigtig svært at undersøge videnskabeligt. Der er ikke sådan et 100% svar på det spørgsmål. Men altså, det ser ud til, for det første, at søvnmangel, ja, det kan godt indhentes. Altså, hjernen, den tager en lille smule skade af at sove for lidt, men når man så begynder at sove nok igen, det tager lang tid, men den kan godt ligesom genreparere sig selv, eller hvad skal man kalde det, komme sig over det. det er den ene. Det er der en del forsøg, der viser, at det ser ud som, at man kommer tilbage til normal funktion efterhånden. Så er der dog også nogle andre typer forsøg, hvor man kigger sådan mere på befolkningsundersøgelser og følger folk over lang tid. Og hvis man har sovet dårligt som teenager, for eksempel som ung, så øger det risikoen for psykisk sygdom senere i livet. Så der kan godt være nogle mennesker, hvor det sætter sig nogle spor, som er svære at komme af med selv på lang sigt. Men det er nok individuelt, der kommer måske ind på ens genetiske baggrund, hvordan man i øvrigt er.
Så der er jo måske ikke gå rundt og bekymre sig, hvis hun har haft nogle dårlige nætter som ung.
Det skal hun ikke, overhovedet ikke.
Nej.
Men jeg vil bare lige sige, jeg vil lige kvittere for alle de gode spørgsmål, vi får på Facebook. Der er Ole Skjelm, Mathias Kamper, Rune Frost og Rune Frost, Marie Tarp også. Og tak for alt det. Jeg vil sige, at jeg kan se, at det, noget af det kredser om, det er, hvad man kan gøre for at få bedre søvn, og det vil vi rigtig gerne svare på. Vi venter lige en postgang med det, fordi vi skal lige blive klog på, hvad der sker i hjernen, når vi ikke kan sove. Men Ole, Marie og Ruth og alle de andre, vi skal nok lige komme tilbage til det. Ja. Jeg skal bare lige høre, Birgitte, nu var det meget konkret med, at Dagmar spurgte, okay, hvis jeg nu sover dårligt som ung, får det så konsekvenser for mit, senere i livet, kan man sige. Men bare lige overordnet set, altså, hvilke umiddelbare konsekvenser ved man, at dårlig søvn får, altså allerede dagen efter. Man sover mega dårligt om natten, og så dagen efter. Hvad er de klassiske, symptomer, som man kan mærke kognitivt, for eksempel, dagen efter?
Ja, altså det er de første ting, der sker, det er virkelig ret hurtigt. Det er allerede dagen efter, man har sovet bare en dårlig nat. Det er, at man får nedsat koncentrationsevne, man får svært ved at fokusere på den samme opgave i lang tid, og man får nedsat reaktionshastighed. Sådan så skalaen pludselig, så er man langsommere om at reagere på det. Det sker med det samme, og så efter nogle dage, så går det også ud over ens evne til at reagere fornuftigt på udfordringer. Så man bliver mere aggressiv, man bliver mere ked af det, man bliver sur og skælder ud og så videre. Ikke? Så man, det er ligesom, man mister sin gode fornuft efterhånden. Ikke?
Skal vi tage nogle af dem fra Facebook nu, eller hvad tænker du?
Ja, lad os.
Jeg kan ligesom se, at der er flere, der går under den der kategori med kosttilskud. Altså, der er nogen, der spørger om... Marie spørger, hjælper nødder med at danne melatonin?
Det der søvnhormon her. Hvad hedder det? Ja, Birgitte, altså, sådan, kan du på en eller anden måde samle det her med... Altså kosttilskud, kost generelt, altså...
Ja, der bliver også spurgt til magnesium og nogle andre ting,
ginseng
og rosen, hvad hedder
rosenrød, det ved jeg ikke lige, og det er nok også noget, man kan spise, tror jeg nok. Ja. Men kan vi pulje alt det her med, kan man på en eller anden måde spise sig til bedre søvn, som man?
Ja, altså det er der ikke så solid data på, at man kan. Så man søvn er ekstremt følsom, og det kan alle, det ved alle, at hvis der er et eller andet ubalance, så vil søvnen slå ud. Ikke? Så det er klart, at hvis man har et eller andet vej med kroppen, der er noget, man mangler, så vil den reagere på det ved, at det kommer også til at gå ud over søvnen. Men man kan ikke sige, altså så hvis man tager et eller andet magnesium, for eksempel, men man mangler det ikke, så hjælper det ikke. Overhovedet ikke. Så det kan være meget svært at navigere den der jungle, og en gang imellem, så vil nogle mennesker støde på noget, hvor de synes, de har gavn af det, og så skal man jo, altså det kan man jo så glæde sig over, men man kan slet ikke sige noget generelt, og langt de fleste mennesker bliver ikke hjulpet af kosttilskud, når man kommer til søvn. Men det findes jo, af og til er der jo nogen, hvor man af en eller anden grund er i noget ubalance, eller man mangler et eller andet, og så hjælper det jo at tage til det, kan man sige. Det kan være svært at finde ud af.
Ja, du skal det ikke forstås negativt, hvis det er, man har stor glæde af at spise nødder på søvn, men vi ved jo også fra tidligere episoder, vi har lavet, Asbjørn, at placebo-effekten simpelthen jo også kan være spillet det, og det er jo en reel effekt, som jo faktisk godt kan virke på ens oplevelse af det man ligesom tager
i høj grad
mod, kan man sige, ikke?
Ja, altså søvn er... at deltid følelsen for placebo-effekten, altså en meget stor psykisk komponent af at sove godt, ikke? Og hvis man tror, man altså hvis man føler, man sover bedre ved at spise vædder, eller det kan være det værre, ikke? Altså, så gør man det også, fordi så er den psykiske del af det, der vil hjælpe.
Ja, og, så, og som du kom ind på, det er, at man skal ikke sidde og føle sig fornærmet over, at, at vi siger, at det måske er placebo, der er på spil. Fordi det, det virker jo faktisk alligevel.
Så, ja, ja, absolut. Ja.
Er det, yes, det er ikke et skældsord.
Nej. Altså man kan sige, at hvis man køber et eller andet meget, meget dyrt kosttilskud, altså så skal man måske overveje, om det pengene værd, ikke? Men hvis ikke, det ruinerer en, så...
Ja, det er modsat. Og lige på det du siger med vekselvirkning mellem søvnen og altså det psykiske simpelthen. Der er Nana spørger på Instagram, hvordan interagerer angst med søvnløshed i forhold til hjerneaktivitet? Og sådan overordnet set, Birgitte, hvis der vi zoomer ind på, altså hvis det nu er Nana, der ligger og vender og drejer sig i sengen, uden at falde i søvn, og måske tænker nogle angst tanker, er bange eller måske stresset, så ved jeg, at det kan jo gå ud over søvnen, særligt fordi, hvis der vi zoomer ind på hjernen, prøver jeg at sige, at vi har noget, der hedder hjernestammen, som ligesom er overordnet set en hjerneregion, som er med til så at ligesom spænde ben for søvnen, når vi ligger og har, altså at vi ruminerer over noget, vi bliver angst over for, eller tænker helt vildt meget på stress. Nej, jeg skal op og lave live show i morgen. hvad kommer der til at ske med alle teknikker og sådan ting, ikke? Så Birgitte, altså overordnet set, hvad er det for en rolle hjernestammen spiller i forhold til de her stressresponser, angstresponser, som så går ud over søvnen?
Ja, altså det kræver nok sådan lidt en overordnet forklaring af søvnregulering. Det du snakker om, det er, at man har sådan, det øverste her, som nogle gange vil kalde hjernebarken, eller cortex, eller store hjernen, eller hvad du vil. Altså alt det øverste af hjernen, det er, sådan, det er den mest avancerede del af hjernen, det er fornuften, det er i virkeligheden en stor bremse også, altså den bremser alle vores impulser. Og så nedenunder, der sidder så her om i bag hjernestammen, som er sådan det, noget af det ældste udviklingsmæssigt, vi har til fælles med mange dyr. Og den registrerer og regulerer vores behov. Så det er sådan en maskine, der opfanger alle mulige ting og sager, signaler, og hvis der er et eller andet uopklaret behov, så bliver der sendt signal videre op. Hey, hey, ho, 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 du kan ikke sove. Du skal lige huske at tisse og tjekke, at vinduet er lukket. Og det kan også være, det her kommer angst også ind. Altså, det går også ind igennem hjernestammen, og bliver opfanget som altså noget uafklaret i et eller andet, man er bange for sker, mens man sover. Og det, hvis det er ekstremt godt til at holde en vågen. Altså hvis der er gang i hjernestammen, så er det svært at sove. Og det kan være alt muligt. Og det er en god ting at tænke over, hvis man har søvnløshed. Altså hvad er det? Hvad er det, hjernen kører på med? Og så er det yderligere det, at om natten, hvis man er sådan lidt halvsovende, så har den her store, dejlige, fornuftige bremse, den har svært ved det. Man er ikke så klog om natten, man er så rigtig dummere om natten end om dagen. Så den kan ikke stoppe det. Altså, den kan ikke sige, om dagen kunne man måske sige til sig selv, ved du hvad, det der køkken, I skal til at lave, det jeg selv har lægget søvnløs over i går. Okay. Det kommer til at gå så fint, og der er styr på det, og alt om natten, der er shit. Nej, alt kan gå galt, og der er slet ikke nogen fornuftig kontrol af det, vel? Så det er sådan dobbelt slemt, hvis det kører der, fordi det er svært at bremse det, når ens store hjerne er træt.
Ja, og det er en eller anden pointe, som i hvert fald for mig, når jeg har læst op på det her, som jeg synes er så afgørende, altså at den der følelse af, at desperation, man ligger og vender og drejer sig, jamen det giver jo god mening, fordi man er op imod noget, der er så basalt, som en del af det autonome nervesystem, som bare siger, nej, du kan ikke sove, fordi du skal tisse. Så du får ikke lov til at sove, før du tisser. Og du har håndværker på vej i morgen tidligt, de banker på, og jeg er ikke sikker på, at de har dørgrebet eller låggrebet med, eller kan der være, der er skimmel svar midt bag ved det gamle køkken. Du får ikke lov til at sove, før siger hjernestammen til cortex, før du får styr på det her. Ikke? Og, det, ja. og jeg kender det jo så godt. Gør du ikke også det, Asbjørn?
Jo, altså jeg synes virkelig, den der forklaring giver så god mening, fordi det er lidt som om, man er i konflikt med sig selv. Altså den der fornuft prøver at sige til hjernestammen, jamen, vi behøver ikke bekymre os om det lige nu. Nu skal vi bare sove, men det virker ikke rigtigt.
Ja. Altså, nej, og det er værre om natten, ikke? Og det er altså fordi, at man er, selvom man er vågen, så er der måske ikke helt spritvågenhed oppe i toppen. Og det er også, hvis nu er du små, nu er du et lille barn. Der bliver man nogle gange vækket fra den dybeste søvn og er ekstremt groggy, og man har slet ikke stor hjerne med, og så man kan hurtigt blive meget mere vred og meget mere ked af det om natten, end man egentlig havde lyst til at blive. Så der skal man også være meget overbærende ved sin mand eller kone eller partner, hvis man har et lille barn, og man er lidt dum om natten. Altså, det kan man kan ikke gå for.
Ja, og der kan vi jo sige, at vi har jo den ene halvdel af familien Mølgaard siden her, og vi ved bag skærmen i den anden ende, der sidder resten af familien, og der synes jeg godt, at vi lige kan sige, husk nu, og bag over med hinanden.
Du kan bare skrive ind, hvis det er.
Ja, husk lige, og lidt slack skal man give sig selv om natten og lidt. Sin partner.
Enig, yes. Og Anne-Mette Holm Halvorsen har også skrevet nogle spørgsmål, det vil jeg gerne kvittere for. Igen, jeg træder lidt vandet, fordi der er meget af det her, som vi på en eller anden måde vender lidt tilbage til. Ja. Men der er en Anne-Mette Holm Halvorsen lige har skrevet, som jeg synes, det er også lidt en klassiker, som jeg tænker, det kunne være, der er ret mange, der lige sidder og tænker på netop det. Anne-Mette Holm Halvorsen spørger, hvor længe skal man regne med, at der går, før kroppen har indhentet mange års dårlig søvn? Og det tænker vi alle sammen på. De her børn, vi har fået, de her, nu har jeg også selv børn, og de her år, jeg har haft med lidt svingende søvn, hvornår kan jeg indhente dem? Så Birgitte, er det sådan, det hænger sammen, eller er det sådan, det ikke hænger sammen?
Altså, det er bedst undersøgt på den korte bane, så det er lidt svært at svare på den lange bane. På den korte bane, der er det en til en. Hvis du har mistet en times nattesøvn, så skal du sove en hel time for fuldstændig at udslætte det. Og det kan jo blive nødt til at være over mange dage, hvis nu man har, altså for eksempel sprunget en hel nattesøvn over, så har man 8 timer, man skal have indhentet, og det kan man jo ikke bare lige gøre dagen efter. I hvert fald de færreste, ikke? Så det er en til en. På den korte sigt. På lang sigt, det er svært at svare på. Altså, utrolig mange mennesker har jo små børn. Så vi har jo alle sammen haft nogle år, hvor vi har sovet mindre. Så hvad er lige kontrolgruppen der, ikke? Altså, det er bare en del af, at det er det, noget af det, man bliver udsat for gennem livet, det er, at man i perioder sover mindre godt. Og ja, det kan godt være, at det sætter sig permanent, men det er der også andre ting, der gør. Så får man for lidt motion, eller man bor et sted med forurening, eller man flyver en masse ture op i stråling, eller hvad ved jeg. Altså, det er en del af livet, at det slider på kroppen at være i live, og det, sådan er det.
Helt sikkert. Vi skal lige til noget helt andet. Fordi en fast del af Brainstorm er vores såkaldte husforsker, professor Albert Gedde.
Ja, jeg skulle gerne komme frem her.
Ja, jeg skulle gerne komme ned i hjørnet. Birgitte, kender du Albert?
Ja, det gør jeg. Ja. Ja. Ikke så godt. Vi har været i de samme miljøer, men aldrig lavet noget sammen.
Nej, alright. Men han, jeg vil sige, at han er dansk hjerneforsknings grand old man. Er det også noget, du vil kalde ham?
En af dem.
En af dem. Jamen, det er fair nok.
Den er god,
Albert Gedde, i hver Brainstorm-episode, så åbner han sin hjerneskole, og det har vi i hvert fald bedt ham om at gøre. Og det har han gennem 2 sæsoner velvilligt gået med til, og der i hjerneskolen, der øser han ud af sin store viden. Og for tiden, så fremlægger han hjernestudier, der har modtaget den alternative Nobelpris, ikke Nobel. Og Birgitte, kender du også den?
Ja, det gør jeg.
Det er så meget sjovt.
Ja, det er sjovt.
Altså, det er seriøs forskning, men det er sådan lidt kuriøst, ikke?
Ja,
meget. og det understreger det, vi skal frem til nu, fordi nu skal vi høre Albert Gedde lige en lille to minutters penge fortælle om et studie, der handler om tissetrang, af og på, op om natten osv. Men vi hører seneste udgave af Albert Geddes Ig Nobel-skole her.
Mine damer og herrer, her kommer endnu en vinder af Ig Nobel-prisen. Prisen, som hylder vanvittig, men seriøs forskning. I 2011 fik 2 grupper af forskere Ig Nobelprisen for at vise, at ens trang til vandladning har en meget betydelig effekt på det, man er opmærksom eller ikke opmærksom på. Det viser sig nemlig, at en voldsom og uafrystelig trang til at lade vandet har en negativ virkning på opmærksomhed og evnen til at håndtere andre akutte udfordringer. Men det kan samtidig have den positive virkning, at forsøgspersonerne ikke bliver ofre for andre former for påvirkning eller afhængighed. Så forskerne konkluderede, at der både var positive og negative effekter af at have en meget voldsom trang til vandladning. Det betyder jo, at de beslutninger, der skal tages, som har betydning for ens velfærd, at de på en måde kommer i anden række, hvis man står der og pludselig skal af med vandet. Så det gælder altså om, når man skal træffe beslutninger og klare dagen og vejen, at man sørger for at sin vandladning i orden.
Ja, det var Albert Gedde, og man skal have sin vandladning i orden, og det skal man jo også for at kunne sove. Ja. For ellers så hjernestammen går ind og siger, kan du så komme op og tisse, kammerat?
Man kan godt blive helt tissetrængende at høre sådan en historie der, synes jeg, men, men ja.
Ja, nej, men det, jeg synes, det er så sjovt det her, fordi det er rigtig forskning. Altså, det er simpelthen forskning, om tis, altså, der er beskæftiget sig med tissetræng, og det er jo bare fantastisk, at der også findes den type forskning. Birgitte, hvad siger du til Alberts fremlæggelse af det her studie?
Det var fint. Ja, og var meget relevant for at sove, så man kan jo ikke sove som
tissetræng. Nej. Det er det.
Hvis man gerne vil høre flere af dem, så kan man jo gå ind og høre vores podcast.
Ja, Albert Gedde er med hver gang.
Yes. Vi skal videre til noget helt andet nu, fordi, eller ikke noget helt andet, men i hvert fald noget helt andet end tissetrang. Vi skal til en guide om god søvn, og det lader til, at der faktisk er mange danskere, der har brug for det. Fordi den nationale sundhedsprofil fra 2017 viser, at 45,9% har været lidt eller meget generet af søvnbesvær, skråstreg søvnproblemer. Og det var så ud af 175.479 adspurgte. Så det er en rimelig stor...
Det er mange, lige under halvdelen. Jeg kan faktisk kun tænke på tissetrang lige nu. Jeg ved ikke, jeg har altid på en eller anden måde fået det på hjernen. Jeg troede også det, da du sagde, det lader til, så troede du skulle til at sige, det, altså livet er lavet vandet. Altså, jeg kan simpelthen ikke tænke på noget tissetrang. Men vi skal nok klare sig hjem uden at løbe ud af studiet for at tisse. Men altså, det er jo vilde tal, du fremlægger her, Asbjørn. Hvad hedder det? Lige under halvdelen siger, søvn, det har jeg nogle gange besvær med. Mm.
Ja.
Hvad hedder det? Og apropos undersøgelser, så har vi lige lavet vores egen på Facebook her, fordi vi har spurgt vores skønne seere her på livesendingen her, om de har brug for mere eller mindre end 8 timers søvn. Der er forskellige svarmuligheder. Der er en, der hedder, giv mig mere, jeg kan sagtens sove 12. Og det var så 13%. Så er der en, der hedder, det kunne jeg måske godt, men jeg skal lige have noget ud af dagen. Ja, det kender jeg jo egentlig godt, det behov også. Det var også 13%. Og så kunne du komme, en, der fylder meget i undersøgelsen her. Jeg har det fint med 7-8 timer. 43% svarede ja til den. Og så den sidste en, jeg godt klarer mig med under 7 timer. Det var 30%. Mm. Og jeg vil gerne have 7-8, men jeg får altså under 7. Altså rimelig stabilt, 5-6-7 stykker, men jeg synes godt, at det er svært at komme op på de 8. Ja. Og Birgitte, skal vi lige sætte en stor fed streg under det? Der er masser af forskning, der peger på, at de fleste, altså bare sådan helt grundlæggende fysiologisk, har brug for 7-8 timer, eller hvad?
Ja, det er det. Det er der. Og der er også en masse af forskning, der viser, at folk, der ikke mener, de skal have mere end 6 timer, hvis de kommer ind og bliver målt inde i laboratoriet, det viser sig, at det skal. Så man, problemet er det der med, at hvis man er helt går hele tiden og er en lille smule træt, så fungerer den store hjerne ikke så godt, altså cortex. Og så mister man også lidt selvindsigt. Altså det er faktisk vist i nogle ret fine videnskabelige studier, at folk, som er under systematisk for lidt søvn, de ved, de kan ikke mærke selv, at de sover for lidt. Altså så der ryger et eller andet lille smule selvindsigt, og det er måske noget af det, der er medvirkende til, at man går og synes, at der er sådan 5-6 timer. Og det er jo også fordi, det kan man jo også godt. Altså men det er jo ikke noget, man dør af. Man har måske bare lidt mindre overskud i hverdagen, og man klarer sådan, de udfordringer, man bliver stillet over for, lidt dårligere, end man ellers ville have klaret dem. Og det kan jo være fint nok. Altså der er jo ingen, der siger, at man skal være tip-top til alting. Men hvis man har mulighed for at sove mere, og det er bare dårlige vaner, så skal man overveje, om ikke man skulle gøre sig selv den tjeneste.
Der var meget fremme omkring, altså det er noget faktisk du, Birgitte, i en anden sammenhæng har fortalt, altså der var sådan nogle lidt erhvervsledere og politikere, som gik rundt og bladrede sig med, jeg kan sove 4 timer, og så kan jeg køre det, den her store virksomhed, og det er ingen problemer, ikke? Og der kan man så godt stille spørgsmålstegn ved det, den der form for tilgang til sin egen søvn, og man kan nøjes med mindst muligt, ikke? Altså, det kan man jo ikke.
Der er jo noget lidt sjovt ved det, ikke? Fordi så kan de jo godt tro det selv, fordi de oplever ikke selv, at de bliver dårligere.
Det er det, der er sjovt,
ja. Men jeg synes faktisk, vi skal lige videre, fordi nu har vi lige talt om det her med, at det er godt at få 7-8 timer, men hvis man nu har svært ved det, man lægger sig i sengen, og man kan bare ikke falde i søvn, så synes jeg, vi skal kigge på den her guide her. Vi har fundet en fra Dansk Center for Søvnsygdomme på Rigshospitalet Glostrup. Og det er en guide til søvnbesvær. Der står en hel masse punkter.
Ja, mod søvnbesvær.
Ja, det synes ikke en guide til, hvordan du får søvnbesvær.
Vi prøver lige at løbe dem igennem, og så kan vi også lige, vi skal nok samle op på alle de gode spørgsmål, vi har fået på på Facebook, der er en, der hedder Natgul, der spurgte, Jeanette spørger, Mathias igen, og vi skal nok lige samle op her, men lad os lige få nogle råd på banen her. Ha' en behagelig seng. Det giver god mening. Det er en del af guiden. Soveværelset skal være køligt, luft ud, måske skrue lidt ned for varmen, så man sov i et køligt soveværelse, og have mørklægningsgardiner i soveværelset, så du ikke vækkes af sol og gadelys. Indtil videre, Birgitte, de her tre råd, er det nogen, du kan skrive under på? Perfekt, yes. Det er godt. Og så computer og mobiltelefoner i soveværelset. Det er klassikeren. Det kan forstyrre søvnen selvfølgelig af alle mulige årsager, men der er også det her med det her lys, hvis man sidder og kigger på en skærm. Det går altså ind igennem øjet og sætter gang i alle mulige stoffer i hjernen, som man ikke lige skal have aktiveret på det tidspunkt. Og så er der en lidt altså konkret en, men som jo også, jeg tror, du nævnte den tidligere, Birgitte. Lad være med at se noget spændende i TV'et. Altså en eller anden virkelig blodig streaming serie Game of Thrones, ikke lige så godt for søvnen, eller også bogform, altså bøger kan jo også være super spændende på en eller anden måde, ikke? Læs noget kedeligt, ikke?
Altså forskelligt, hvor lidt man har vel ikke sådan noget fra sig, ikke? Men hvis man har en eller anden ambition om, at jeg vil gerne sove kl. 11, så skal man ikke stoppe 5 minutter i 11 med at se en anden blodet spændende. Altså, det er jo helt urealistisk at falde til ro på 5 minutter. Altså, man skal prøve at give sig selv noget tid til at falde til ro.
Så det er måske også dumt at se sådan halvdelen af en krimi, hvor man så bagefter kan sidde og tænke over, hvem var det,
der gjorde det? Who did it? Who done it?
Nu kommer der nogen, som jeg også godt kan relatere til. Gå ikke sulten eller tørstig i seng. Der står så også sådan helt håndgribeligt. Drik et glas vand eller et glas mælk og tag en lille snack, for eksempel en ostemad.
Ikke noget stort måltid, bare en lille snack. Yes.
Men jeg synes, den går rent hjem hos mig, fordi hvis jeg først er sulten, så falder jeg ikke i søvn. Undgå kaffe, alkohol og rygning inden sengetid. Og så står der også, være fysisk aktiv, men gør det om dagen, og undgå motion i timerne inden sengetid. Hvad siger du til de her tre råd, Birgitte?
Jamen, igen, fuldstændig enig. Altså, det handler meget om det her samspil med hjernestammen og cortex, ikke? At man skal ikke give hjernestammen nogen som helst undskyldning for at have et eller andet behov. Altså, du skal bruge det mindste lille fli af undskyldning, ikke, for at sende signaler. Så det gælder om at få styr på alle de der behov, og så
helt sikkert. Jeg bare lige kvitterer for et spørgsmål, vi har fået, der underskriver sig Natgul, der så spørger, findes der mennesker, der generelt kan klare sig med markant mindre søvn i 7-8 timer igennem længere tid, uden at det medfører kognitive konsekvenser? Der kan vi så sige, ikke rigtigt.
Det kan man ikke sige, for det findes jo selvfølgelig nogen.
Okay, ja.
Ja, og der findes også nogen, hvor man så har altså familier, hvor det løber i familien, at man kan nøjes med ret lidt søvn, og der viser det sig jo gerne, at det er sådan et eller andet arveligt. Så er der et eller andet særligt gen for det. Men så det findes, det er bare ret sjældent, og hvis, altså det er ikke, man skal godt nok være en af de sjældne, hvis man tilhører en gruppe.
Det er den sjældne.
Det er rigtig sjældne.
X-Men.
Ja. Men det findes, og det er der selvfølgelig noget, der er en vis interesse i, og for eksempel den amerikanske her har sponsoreret en hel del af den forskning, fordi der er jo der nogle typer jobs, hvor det vil være smartere.
Ja, en hel hær, der kan nøjes med at sove en halv time, så er man altså sammen en fordel.
Det lyder virkelig uhyggeligt.
Ja, rigtig.
Yes. Ja, det er det faktisk. Vi skal lige have de sidste råd her fra den her liste, eller guide fra Dansk Center for Søvnsygdomme på Rigshospitalet i Glostrup. Etablere en stabil døgnrytme, hvor du går i seng og står op på nogle af de samme tidspunkter. Det er særlig vigtigt, at det tidspunkt, du står op, er det samme, også i weekend. Jeg skal lige se, om jeg kan finde det, men der var altså en, der spurgte til, hvis man nu, det er det Mette Holm Halvorsen, hvis ens døgnrytme skifter meget, skriver hun, eller man for eksempel ofte først skal sove klokken 4 om natten, skal man så stadig tvinge sig ind i normal rytme, eller sker der ikke noget ved at følge sin egen rytme? Og der er rådet jo her fra guiden. Hvis rytmen bare er stabil, det er ligesom det, der, hvis den ændrer sig meget, så kan man så få problemer. Hvad siger du til det, Birgitte? Altså det der med lige at finde sin egen rytme, så det afgørende er vel så, at man fastholder den, eller hvad?
Ja, altså det eneste, der sådan rigtig tæller, det er, at man sover nok. Og man sover de der 7-8 timer, og det falder jo med alderen, skal jeg synes. Altså så når man bliver over 65, så regner man med, at det måske er faldet en time. Ikke? Så alt efter alder, 7-8 timer. Nå, men hvis man kan sove dem, så gør det ikke noget det om dagen, hvis man kan sove om dagen. Det gælder også middagslur, men det er fint at tage en middagslur, og det er fint at sove unormalt tidspunkter i forhold til andre mennesker, hvis man ellers kan sove. Problemet med det der med at gå meget sent i seng, er, at mange af dem har svært ved at faktisk så sove længe nok op ad dagen. Fordi så bliver det lyst, og der bliver aktivitet, og folk ringer på døren, og hvad ved jeg ikke, og så dur det jo ikke. Så man kan sagtens lave sin egen rytme, men man skal kun gøre det, hvis man faktisk får sovet. Altså på det andet tidspunkt. Og hvis man nu har skiftehavsarbejde, så kan det jo være nødvendigt at sove om dagen, og det er ikke noget problem. Søvnen er lige så god, hvis den ellers er der om dagen. Ikke? Det er så det, der er udfordringen.
Det handler om at sove. Så jeg ligger på de der 5-6, nogle af 7 timer, så der kunne jeg godt lige indhente den 7-8 time ved at lige tage en middagslur. Ja. Hvilket jeg så skulle gøre på arbejdet her. Så det kan vi lige tale om, Asbjørn, lige få en forfaldet sofa hjem til mig på den måde der. Men ja. Altså, også lige et sidste råd fra guiden her. Undgå at ligge for længe i sengen, hvis du ikke kan sove. Det har du nævnt, Birgitte. Så konkret, det er jo guiden, undskyld, jeg har lige lidt infektionssygdom op i næsen her.
Sover du for lidt, er det det?
ja, det er jo sikkert det. Det er jo så ikke corona, har vi så fået afstået, men Det er sådan, det er simpelthen. Men altså det her med, hvis du ligger og vil og drejer dig, gør det maks en halv time, og så står du altså op. Så skal du ikke gå op og se en spændende film, men du skal simpelthen bare lige bryde det der søvnløshed, og så gå i seng igen, når du så bliver søvnig. Ikke? Og så kunne man så læse en kedelig bog, eller kigge ud i luften.
Anden verdenskrig farver, det er også ret kedeligt, synes jeg. Ja, men det er der sikkert nogen, der synes det.
ja, men det er jo selvfølgelig også individuelt. Ja. Jeg vil bare lige sige, at den her guide lægger vi ud nu her i kommentarsporet som PDF. Den eksisterer som PDF simpelthen. Så den lægger vi ud, og vi lægger den også, hvis man nu lytter med i podcastfeedet, så lægger vi den ned i episodeteksten, der følger med podcasten, og det er altså en PDF, der gerne skulle downloades direkte ned på telefonen der.
Yes.
Birgitte?
Var der nogen af de her råd, du synes, der var det allervigtigste? Er der et af de her råd, der træder ud som værende, det her, det skal man altså huske? Hvis du kan huske dem.
Ja, det kan jeg godt. Nej, altså det er jo det også, det der er svært ved søvn, og det er meget individuelt, så man kan ikke, der er ikke et råd, et sovel, altså det kan man ikke sige. Så man, desværre med søvn er det jo sådan, at man er nødt til at bruge noget tid på og undersøge sine egne vaner og finde ud af, hvad det egentlig er, der gør det. Og der kan også være forskel på, om det er, fordi man ikke kan falde i søvn, eller vågner man om natten, og så kan man ikke falde i søvn igen. Og hvad er det sådan? Altså, man er nødt til at tænke, hvis man husker hele tiden på det der med, at det er en kamp mellem den kloge del af hjernen og den dumme del af hjernen, og hvordan kan man hjælpe med at få dæmpet den der dumme del. Ikke? Og det kan være alt muligt, der skal til for. Men
Det kan så være individuelt. For mig er det, hvis jeg ikke har spist, og hvis jeg har kolde fødder. Yes.
Ja, så varme sokker.
Yes.
Ostemad.
Ja, altså også. Ja. Varme sokker og ostemad.
Hvad hedder det? Vi skal altså lige, lige omkring Facebook her.
Yes. Der er mange, der skriver.
Ja, der er Henrik Østergaard. Jeg bliver super dejlig med de her spørgsmål der. Henrik Østergaard skriver, har prøvet alt uden nogle resultater. Begyndte på noget, der hedder Wim Hof Åndedræt, det kender jeg ikke lige, men også koldt bade. Og der, som jeg forstår Henriks besked, så har han fundet noget, der virker. Det her konkrete... Og Henrik, skriv lige, hvis jeg har misforstået det her, for det kan godt være, at jeg misforstået det. Men der bliver i hvert fald prøvet forskellige ting af, kan man sige.
Nu sagde du åndedræt, og det han mener er jo nok en eller anden form for åndedrætsøvelse, som er med til at give ro på kroppen. Og det er igen det der, hvis man ligger der, og stressen begynder at køre, hvis man har et eller andet, man kan gøre, hvor man ved, man beroliger sig selv, og det kan hjælpe, hvis man kan meditere, altså kan nogle af de teknikker, så de samme teknikker, eller også bare sådan nogle helt simple åndedrætsøvelser, eller et eller andet, man kan tænke på, hvor man kan prøve at narre sin hjerne til ikke at tænke på alle de dumme ting, men et eller andet hyggeligt, man kan tænke på. Mine børn, de vil altså gerne vide, hvad de skal tænke på, når de skal sove, så finder vi på alle mulige skøre ting, altså finde på et band med kattekillinger og kildertryk, et eller andet, som er til, det skal være lidt besværligt, sådan at man ikke, det ikke er for nemt at tænke, men så man skal bruge det. Det kan distrahere.
Det vil jeg lige prøve.
Det skal heller ikke være så inspirerende, at de står op om natten og finder farvekridtene frem og begynder at tegne.
Nej, det er fedt.
Nej,
men jeg kan
love dig,
hvis det kører i
årvis,
så er det svært at finde på noget nyt.
Ja, okay. Hvad er det, Birgitte? Jeg skal lige sige, i talende stund, så har vi en bagkant, der hedder 9 minutter, så, og vi har fået rigtig mange gode hvad hedder det, spørgsmål og input fra Facebook, og jeg tror desværre ikke, vi kan nå det hele i denne omgang, men må ikke, vi kan vende tilbage en anden god gang og snakke om søvn.
Det er helt aktuelt.
Også med dig, Birgitte, hvis vi kan logge dig med en anden gang her. Men jeg vil bare lige sige, at der er mange, der nævner melatonin. Og ifølge Dansk Center for Søvnsygdomme, så bruger cirka hver tiende voksen ofte sovemedicin om natten. Og der findes forskellige typer af sovemedicin. Melatonin, det er ikke det, som man normalt vil forstå med sovemedicin, fordi det rammer ikke så hårdt, og det er jo noget, hjernen faktisk også selv producerer, altså et døgnregulerende hormon. Men Birgitte, overordnet set, der er mange, der nævner melatonin her på Facebook. Både spørger, hvorfor kan man ikke købe det i Danmark, men også i håndkøb, som man kan i USA for eksempel, men også nogen, der har god gavn af det. Birgitte, melatonin som middel til bedre søvn. Hvad tænker du om det?
Altså, det kan man godt prøve. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor man ikke kan købe Danmark. Det er nok et eller andet regulativt. Nå, men altså melatonin, som I også siger, bliver produceret naturligt af kroppen om natten, når det er mørkt, og som er sådan et natsignal. Og hvis man har det i forvejen, så hjælper det ikke at tage mere. Fordi så har man allerede signalet. Der går signalet ud, nu er det nat, nu er det godt at sove. Men hvis nu er en eller anden grund, man ikke producerer så meget melatonin selv, eller der er gået pludder i det, så kan det godt hjælpe at tage. Men der er ikke så mange, der har glæde af det, og det er nok, fordi normalt langt de fleste har melatonin i kroppen, og så hjælper det ikke at tage mere. Men hvis man er en af dem, som ikke har det af en eller anden grund, eller ikke har nok, så kan det godt hjælpe, og så er det faktisk udmærket. Så der skal ikke noget ved at prøve det, og man kan godt få det ordineret hos lægen i Danmark. Og det vil jeg helt klart anbefale, at man gør i stedet for at begynde at købe håndboldspillere, hvor man aldrig rigtig ved, hvad der er i. Altså især ikke fra USA, så altså, man kan ikke vide, om det er melatonin eller hvad det er, man får. Ikke? Men man kan få det, man kan godt, hvis man kan overtage sin læge til at prøve det, så kan man jo gøre det. Men man skal have et rigtigt søvnproblem for at begynde at tage sovemedicin.
Ja. Men det er ikke forbundet med så store bivirkninger, fordi det ikke er så hårdslående, kan man sige. Men det er der så noget, der er, altså det er så sovemedicin, som hedder, altså som, hvad skal man sige, fagbetegnelse, hypnotika, sovepiller, altså, hvor det aktive stof er, kan være lidt forskelligt, men det er altså noget, tager en pille, så bliver man så slået ud. Og det er
mere
også
bedøvelse jo, altså det er jo mere bare bedøvelse.
Ja, det skaber en form for kunstig søvn, som jeg forstår. Ja. Men Birgitte, hvad tænker du overordnet set om det her lidt mere hårdslående sovepille? Hvad skal man sige, værktøj? Er det noget, du kan anbefale?
Altså, jeg skal lige sige, jeg er ikke læge, og det skal man ikke. Man skal ikke spørge mig om lægeting, men hvis man ser sådan på den videnskabelige side, så sovepiller kan godt, fordi det er jo medicin, der går ind og påvirker søvn med regulering. Det kan godt skubbe det permanent med ud af whack. Så hvis man tager det over lang tid, så ender man med at gøre mere skade i gavn. Men hvis man har et stort problem med sin søvn, og bare bruger det i en kortere periode til ligesom at få genoprettet tingene, så kan det godt fungere. Men man skal aldrig gøre det uden at samarbejde med en læge om det. vil jeg sige. Så man må ned og snakke alene.
Ja, ja, der er også det her med det, at det er afhængighedsskabende jo.
Det er afhængighedsskabende, ja. Det er det faktisk. Hvad hedder det? Henrik har lige skrevet ind, det var det med åndedræt, at det var rigtig forstået, at det her med åndedræt, det virker for Henrik. Hvad hedder det? Vi er ved at løbe tør for tid.
Ja, det er vi.
Og vi kunne snakke om det her i lang tid, ved at sige. Men overordnet set, søg læge, og hvis det er, man har det går dårligt med søvn, så kan vi sige, at kriterierne for kronisk søvnløshed, det er, du skal have søvnproblemer, ledsaget af vågenhedsproblemer, altså koncentrationsbesvær, men altså både problemer, når du sover, når du er vågen, 3 dage om ugen i 3 måneder, så lever du op til de diagnostiske kriterier for at være kronisk søvnløs. Og hvis du tænker, det er mig, jamen, så er sted til lægen, og så skal du nok blive sendt videre i systemet. Men lige her til sidst, vi skal lige boste en myte.
Ja, det skal vi. Fordi vi skal lidt tilbage til de her 7-8 timer. Birgitte, du har jo fortalt os, at du tit møder folk, der har en opfattelse af, at god søvn, det foregår ved de her 7-8 timer uden afbrydelser. Og lige det her med afbrydelser, altså hvad vil du sige til folk, der tror, at god søvn skal være helt uden afbrydelser?
Altså, det er helt fuldstændig forkert. Så inden man drøner afsted til lægen, så skal man lige stoppe op en gang og tænke over, om man egentlig overhovedet har noget søvnproblem. Fordi alle voksne mennesker, og det er helt fra 20-årsalderen, er vågen om natten, hver nat. Det er ikke altså, man kan huske det, men man er vågen hver nat. Det er fuldstændig normalt. Det er helt normalt at være vågen 3-4 gange hver halvanden time, og lige lidt at være vågen, og skal op og tisse, og hvad det nu måtte være. Ikke? Og sådan er det bare at være voksen. Det er en del af voksne menneskers søvn. Og det er også der, hvor jeg prøver at sige det her med, det gælder om, det er at have nok søvn. Det er lige meget det i træk. Det kan være spredt ud, det kan være afbrudt om natten, også hvis man har et barn, man skal op til. Det gør virkelig ingenting. Søvn er lige så fin, selvom den er afbrudt. Altså, det gør ikke noget. Så man kan være, man går og faktisk har en udmærket søvn, og man er bare ikke klar over det.
Ja, og det her med afbrydelserne, altså hænger det sammen med, at man ligger i de her søvncykler, og de har jo en start og en slut, hvor man sådan nærmer sig lidt mere vågen tilstand.
Ja, lige præcis, at man går mellem dyb søvn og let søvn, sådan i de her bølger igennem natten, og hver gang man er i den lette fase, så er det helt naturligt via vågen.
Ja, og det tager cirka en time, halvanden time at komme igennem sådan en cyklus der.
Ja, det gør det.
Ja, vi er ved at løbe tør på tid, yes. Men jeg synes lige, vi skylder Thomas Rasmussen et svar på spørgsmålet her, fordi det ligger lidt i forlængelse af det her med, at søvn behøver ikke at være i træk. Fordi Thomas Rasmussen skriver her, når man taler søvnbesvær, er det så er det typisk indsovning, der er problemet. Altså man er svært ved at falde i søvn, simpelthen, til at starte med der. Men Thomas Rasmussen skriver, jeg kan nemt falde i søvn, men vågner så mellem 2 og 4, altså, og kan ikke sove i nogle timer, og så lykkes det så at falde lidt hen igen, skriver Thomas, så lidt ude på den tidlige morgen, hvor man formodet, og Thomas skriver så, at han synes sjældent, at han hører om den slags søvnbesvær. Men altså, det ligger i forlængelse af det her med, at søvn behøver ikke at være i træk, så hvis der er, Thomas får nogle timer til at starte med, altså hvad tænker du så om Thomas' situation, Birgitte?
Altså det er faktisk ikke sådan, som egentlig det der med at have genindsovningsbesvær, man vågner, så man ikke sover igen. Og så længe, at man ikke føler sig træt om dagen, men man har det fint, så er det sikkert okay. Altså, så har man bare måske en lidt længere stræk midt på natten, hvor man er vågen. Men selvfølgelig, hvis man er vågen, fordi det rumsterer, og fordi der er et eller andet, der stresser en, og sådan noget, så kan man måske gå ind og prøve at spekulere over, hvad er det, der gør, at jeg vågner, og jeg ikke kan falde i søvn igen. Men det der med at vågne, det er helt normalt. Og de fleste mennesker oplever så, at de så kan falde i søvn igen, rimelig hurtigt, men nogle gange så kører det jo bare, så er det ikke til at falde i søvn igen.
Ja, det synes jeg er godt sted at slutte, og, yes. Og jeg vil bare sige tak for alle de gode beskeder på Facebook, vi har fået, og vi nåede desværre ikke det med sammen, men jeg håber, at alle, der så med og lytter med, er blevet klogere på, på søvn. Det er vi to i hvert fald, Asbjørn. Ja. Vi skal til at slutte, fordi at Birgitte, vi har aftalt, at vi har bagkant kl. 8, og der er lige et minut tilbage her.
Så vi er nødt til at afslutte. Jeg vil lige være fræk og sige her til sidst, at man kan jo intet nå på en time med inden for det her spændende emne, men jeg har skrevet en bog, handler om præcis de samme ting, og går lidt mere i dybden, hvor man kan jo komme lidt længere omkring på sådan to sider.
Og hvad den hedder?
Den står lige her. Den hedder.
Ja, den står på, nu skal vi lige have den i skærmen.
Ja, der kommer det her.
Ja.
Den hedder Forstå din søvn, den er udgivet på Gyldendal.
Ja, på Gyldendal.
Hvis man har lyst til at læse mere om de her, det sådan handler meget om biologien og de her mekanismer, hvad det er, der foregår i hjernen, både når man sover og når man ikke kan sove, så er det en mulighed at gå efter den. Den er også på mange biblioteker.
Ja, og der, vi kan anbefale bogen. Vi har den liggende på redaktionen et eller andet sted, og vi har kigget i den tidligere, og den får også en anbefaling med fra os.
Yes.
Og vi kan godt lide, altså populær formidling skrevet af forskere, simpelthen.
Ja.
Det er jo skønt, når, altså Birgitte, det skal du vide. Det er skønt, når forskerne faktisk selv gør det. Vi synes også selv, vi er rimelig fede til det. og tale med forskere, og så kan vi være lidt et mellemled, ikke? Det er jo det, videnskab.dk gør, men altså, vi har jo også altså forskerzonen, som det hedder, hvor forskere selv skriver og sådan nogle ting der. Det kan vi godt lide, også på bogform.
Yes.
Så køb Birgittes bog, rent ud sagt.
Og nu er vi nødt til at sige det. Altså, vi er nået til...
Ja, vi er færdige, og Birgitte, tusind tak, fordi du var med.
Tak
for alle de gode svar. Yes. Og vi skal lige sige, at Brainstorm er jo også en podcast om hjernen, og den er støttet af Lundbeck-fonden.
Ja, det er den. Og har du nogle spørgsmål til... Nej, nu griber jeg lidt længere frem i tiden her.
Ja, fordi
her.
Vi sender live i næste uge.
Ja, det gør vi nemlig. Ja. Vi sender live i næste uge også. Der sender vi tirsdag den 20. april kl. 16, og emnet her er musik og hjernen. Og har du nogle spørgsmål til det, så kan du sende dem allerede nu. Du kan sende en såkaldt DM, som det hedder, på vores Instagram-profil. Den hedder brainstorm.podcast. Og nu hvor vi er ved Instagram-profilen, så vil jeg også lige skynde mig at sige... at I må meget gerne gå ind og følge os. Der er rigtig meget godt content, men nu er der også en konkurrence. Ja,
hot content og en hot konkurrence. Og du kan ikke læse din papir nu. Jeg skal lige sige til vores podcastlytter, jeg holder en fed t-shirt op. Birgitte, vil du have den t-shirt?
Ja, tak. Jeg sad lige og tænkte, jeg ved, om jeg får sådan en der.
Du får den også.
Det gør du. Det gør du helt sikkert.
Men hvad det handler om?
Det, jeg prøver at sige, det er, at der er også fem af vores Instagram-følgere, der får sådan en t-shirt her. Den 27. april, der trækker vi lod. Og så er der fem Instagram-følgere, der får en t-shirt.
Og man skal bare følge os, så trækker vi lod simpelthen.
Yes.
Men altså, op showet her udgivet som podcast, og nu kan vi ikke trække det ud længere. Asbjørn, vi skal også hjem og sove os to. Mit navn er Jacob Bakstrøm Kok.
Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og tak fordi I så med på Facebook.
Og til dem af jer, der ikke så med, så udkommer den jo også som podcast torsdag eftermiddag. Og til jer, der hørte den der, tak fordi I lyttede med.